Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Пописот на населението, домаќинствата и становите во Македонија успешно заврши, изјави синоќа на пресконференција директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Попишани се 1.832.696 лица, 568.175 домаќинства и 837.255 станови, соопшти Симовски. Во диаспората се само попишале 204.805 на македонски државјани, најмногу од западноевропските, а многу помалку од прекуокеанските земји. Занемарувачки е бројот на тие што одбиле да се попишат, но деновиве ќе биде утврдено и точно ќе се знае. Сепак може да се изрази во промили, но не во проценти, вели Симовски. За нив, како што рече тој, има искази кај попишувачите и ќе бидат покренати постапки.
Нашата цел во старт беше да не казнуваме, но оние кои што јасно одбија да бидат дел од пописот, за нив има изјави од страна на попишувачите и ќе бидат покренати постапки. Како ќе завршат тие, не зависи од нас, не сме тие таа институција која што тоа ќе го спроведува.
Резултатите од пописот се очекува да бидат објавени во рок од 6 месеци од денот на завршувањето на пописот, односно до крајот на март следната година. Премиерот Заев се уште се надева дека Македонија ќе ги почне преговорите со Европската Унија за полноправно членство во декември. Тој вели дека постојат сериозни позитивни пораки што водат кон решавање на спорот со Бугарија, што ќе биде можност за почеток на преговорите. Заев потенцира дека уверувањата што ги добил пред три дена од високите европски гости што престојуваа во Скопје, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеј, се дека поддршката за проширување кај сите 27 земји е недвосмислена. Премиерот оптимизмот го темели и врз позитивните сигнали што доаѓаат од Бугарија.
Има поместување затоа што Бугарија се повеќе и повеќе разбира необходноста на нашите потреби, прашања и важни аспекти од разговорите преку кои не може да се помине. Македонскиот јазик и македонскиот идентитет не се само наше идентитетско и најважно прашање. Тие се и европска вредност. Од тој аспект поместувањата се на меѓусебно разбирање, не се дефинирани сите чекори и правци, затоа треба да се разговара во следниот чекор, но ова се сериозни и позитивни пораки.
Бугарската блокада за Македонија вчера беше тема и на Атинскиот демократски форум, на кој се осврна и грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, кој јасно истакна дека не го разбира ветото од Софија. Не ја поддржуваме Бугарија, сметаме дека тоа е непотребна компликација. За неколку дена ќе се сретнеме во Словенија. Треба на Западниот Балкан да му понудиме јасна европска перспектива. Треба отворено да разговараме за проширувањето, треба да пратиме сигнал дека Западниот Балкан и припаѓа на Европа. Иако пред три дена посредбата со Заев, еврокомесарот Вархеј не даде изјава, вчера преку видео обраќање ги повтори зборовите на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен, дека сега е редот на ЕУ да си го одржи ветувањето. Што се однесува до заканата на Унијата дека ќе ги врати визите за жителите на Балканот поради злоупотреба на визниот режим, Заев рече дека во овој момент тоа не се однесува на Македонија, но дека проблемот не е за занемарување.
Значи, ние го немаме проблемот, но не значи дека не треба да бидеме загрижени за нешто што се случува во Западен Балкан. Регионот е наш, е мал, ако го има во соседите, ќе дојде кај нас. За жал, многу често се злоупотребува, ама тоа од поединци.
Визниот режим е честа тема во разговорите со Унијата, вели Заев, истакнувајќи дека Македонија редовно работи на превентива од злоупотреба на визната либерализација. Вчера беше четвртиот ден од почетокот на изборната кампања за локалните избори што ќе се одржат на 17 октомври. Партиските каравани со полна пареа ги крстосуваат општините и на граѓаните им ветуваат дека ќе им ги решат животните проблеми. Кандидатот за градоначалник од ВМРО од ДПМН е Борче Јовчески, на Прилепчани им ветува дека ќе го среди со обраќајниот метеж.
Ви ги представувам проектите за изградба на кружни текови и тоа на локации кои во моментов представуваат најголем проблем.
Кандидатот на ВМРО од ДПМН е за Радовиш Ацо Ристов, ветува културно-деловен центар и нов градски пазар.
Еден од капиталните објекти кој му е необходен на Радовиш е новиот културно-деловен центар, кој во својата содржина ќе содржи подземни паркинзи за 200 возила на две нивоа, со деловни простори, канцеларии, угостителски објекти.
Кандидатот за Скопски аеродром од СДСМ Александар Филиповски најавува активни центри за стареење.
Еден од приоритетите во делот на социјалната заштита ќе биде и социјалното мапирање, кое ќе се спроведе на територија на цела општина. На тој начин ќе бидат утврдени вистинските потреби на жителите.
Регионален откупен центар за грозјето на Кавадарчани им нуди кандидатот на СДСМ Горан Тодоров. На лозарите им ветува и субвенции од 70% од трошоците за опрема за заштита од град.
Општина Кавадарци на лозарите ќе им субвенционира до 70% купување на опрема за заштита од град на индивидуални земјоделци и физички лица.
Кандидатот на Гром за Карпош Стефчо Јакимовски најави обновување на спортската сала Партизан 4.
Ви гарантирам дека Партизан 4 повторно ќе биде во употреба, ќе се стави во служба на граѓаните, нема на никого да се издава.
Предизборните активности на кандидатите за градоначалници и советници продолжуваат и викендов. Во предходните 24 часа 12 лица починале, регистрирани се 494 нови случаи на COVID-19, од направени 3425 тестирања, 474 пациенти се оздравени. Бројот на активни случаи изнесува 12087. Нема напредок во истрагата за тетовската трагедија во која изгореа 14 пациенти згрижени поради проблеми со ковид заразата. Случајот го водат скопските и тетовските обвинители. Досега требаше да биде готов и извештајот на германските истражители кои неколку дена по несреќата дојдоа да направат независна експертиза. Нема напредок ни во обвинителството за организиран криминал, што го води предметот околу набавката на модуларните болници. ВМРО ДПМН е пак се уште не се откажува од барањето и за политичка одговорност за настанот преку анкетна комисија во парламентот. Партијата ја обвинува власта дека ја користи изборната пауза за да го одложи случајот и се сомнева во влијание на истрагата. Владо Мисајловски за медиумите изјави.
Одговорност мора да има што поскоро и што побрзо. А од друга страна, видите, ништо не се прави, ниту од обвинителство, не се прави од оние институции што се надлежни за да се открие кој е виновен и што се случило.
Несреќата во Тетово се случи пред речиси еден месец на 8 септември, кога во модуларната болница избувна пожар кој за 3 минути го пеплоса објектот, а во него изгореа 14 пациенти. По реакцијата во јавноста, оставки до премиерот депонираа министерот Филипче, заменикот Хасани и двајцата директори на Тетовската болница. За нив премиерот ќе одлучувал по завршувањето на истрагата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.